ម្រាបសួរលោកលោកស្រីនៅនាងកញ្ញាខ្ញុំបាទស៊ុនមេសាសូមស្វាគមន៍លោកលោកស្រីមកកាន់កម្មវិធី AVI Voice របស់វិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី27ខែមិថុនានេះគឺជាសប្តាហ៍ទី11ហើយនៃកម្មវិធីរបស់យើងវិចារណកថាស្ដីពីការកសាងជោគវាសនារួមកម្ពុជាចិនកម្ពុជាទំនងចំណេញឬខាតនិងកិច្ចសម្ភារស្ដីពីផលប្រយោជន៍និងបញ្ហាប្រឈមនៃការកសាងសហគមន៍ជោគវាសនារួមនៅរដ្ឋធានីប៉េកាំងកាលពីថ្ងៃទី28ខែមេសាឆ្នាំ2019កម្ពុជានិងចិនបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីផែនការសកម្មភាពនៃការបង្កើតសហគមន៍វាសនារួមកម្ពុជាចិនក្រោមអធិបតីភាពសម្ដេចហ៊ុនសែននិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលីកឺឆាងសម្រាប់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះកម្ពុជាអាចចំណេញច្រើនឬក៏ខាតសូមស្ដាប់បទអត្ថាធិប្បាយដូចតទៅផែនការសកម្មភាពនៃការកសាងជោគវាសនារួមកម្ពុជាចិនបានគ្របទៅលើទិដ្ឋភាពសំខាន់ៗចំនួន4គឺនយោបាយសន្តិសុខសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌និងទំនាក់ទំនងរវាងប្រជាជននិងប្រជាជនដែលឈរទៅលើគោលការណ៍គោរពអធិបតេយ្យភាពរៀងៗខ្លួនឯករាជ្យភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឈ្នះឈ្នះដើម្បីលើកកម្ពស់ភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរវាងប្រទេសទាំងពីរហើយកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺជាយន្តការមួយដ៏សំខាន់បន្ថែមទៀតដើម្បីបង្កើនប្រយោជន៍ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមករវាងកម្ពុជានិងចិនក៏ដូចជាការរួមចំណែកទៅលើសន្តិភាពសន្តិសុខការរីកចម្រើននិងការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងតំបន់និងសកលលោកផងដែរសម្រាប់ប្រទេសទាំងពីរនៅក្នុងផែនការសកម្មភាពរយៈពេល5ឆ្នាំពីឆ្នាំ2019ដល់ឆ្នាំ2023កម្ពុជានិងចិនបានគ្របដណ្ដប់លើសកម្មភាពសំខាន់ៗនិងវិស័យលំអិតចំនួន30ដែលរួមមាននយោបាយការវិនិយោគពាណិជ្ជកម្មច្បាប់សុខភាពវប្បធម៌សន្តិសុខនិងបរិស្ថានជាដើមសម្រាប់ប៉េកាំងផែនការនេះគឺជាការដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់មួយបន្ថែមទៀតរបស់ចិននៅក្នុងឆាកតំបន់ដើម្បីពង្រឹងអភិបាលកិច្ចនិងស្វែងរកគន្លឹះថ្មីសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងតំបន់និងការបង្កើតបាននៅតំបន់មួយដែលមានសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពផែនការនេះក៏ជាមហិច្ឆតាដ៏ធំរបស់ចិនដើម្បីពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនក្នុងតំបន់ឬក៏ការលាតសន្ធឹងអនុត្រភាពលើតំបន់ផងដែរមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះវាក៏ជាការបង្កើតវប្បធម៌ថ្មីកែប្រែមុខមាត់ផ្លាស់ប្ដូរមុខមាត់របស់ចិនកុម្មុយនីសនៅក្នុងក្រសែភ្នែកនៃបណ្ដាប្រទេសអាស៊ាននិងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៀតដែលធ្លាប់តែឃើញថាចិនកាចចូលចិត្តប្រើធរក្តៅហ៊ានឈ្លានពានប្រទេសជិតខាងមកជាមហាអំណាចដែលខ្វល់ពីសុខទុក្ខនិងការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងតំបន់សម្រាប់កម្ពុជាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺជាការពង្រឹងទំនាក់ទំនងកម្ពុជាចិនឲ្យកាន់តែរឹងមាំបន្ថែមទៀតលើទំនាក់ទំនងដែកថែបដែលមានស្រាប់ហើយក៏ជាគោលជំហរនយោបាយការបរទេសរបស់ចិនជាមួយប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់អនាគតយូរអង្វែងបើទោះណាប្រទេសទាំងពីរជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយក៏ដោយក្តីសម្រាប់កម្ពុជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះមានប្រយោជន៍ច្រើនជាងការខាតបង់ប្រយោជន៍នៅត្រង់ថាកម្ពុជាដែលជាប្រទេសមានមាឌតូចទើបផ្ដើមអភិវឌ្ឍត្រូវការការជួយជ្រោមជ្រែងទាំងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនិងនយោបាយពីប្រទេសផ្សេងៗហើយការចាប់បានដៃគូជាមួយប្រទេសចិននេះគឺជាការបង្កើតឲ្យមានក៏ដូចជាការជំរុញឱកាសសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍផងដែរជាក់ស្ដែងក្រោមទំនាក់ទំនងល្អរវាងកម្ពុជានិងចិនកម្ពុជាទទួលបានការវិនិយោគដោយត្រង់ពីប្រទេសចិនមិនតិចជាង30,000,000,000ដុល្លារនោះទេចាប់តាំងពីឆ្នាំ1994មកហើយបើតាមការអះអាងរបស់អ្នកជំនាញផងដែរកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជានៅក្នុងរង្វង់ 7% រយៈពេលជាង10ឆ្នាំកន្លងទៅនេះក៏មិនអាចកាត់ផ្ដាច់ចេញពីការវិនិយោគរបស់ចិនបានផងដែរប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាកម្ពុជាគ្មានដៃគូផ្សេងនោះឡើយជាមួយនឹងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងការអភិវឌ្ឍនេះកម្ពុជាផ្ដើមមានទឹកមាត់ប្រៃនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានបើប្រៀបធៀបកាលពីទសវត្សរ៍ទី90ដែលជាប្រទេសក្រីក្រនិងមានសង្គ្រាមហិច្ហួរគ្នាផ្អែកលើផែនការសកម្មភាពរយៈពេល5ឆ្នាំនេះកម្ពុជានឹងបន្តទទួលបានផលប្រយោជន៍ជាច្រើនពីចិនគឺតាមរយៈគម្រោងជំនួយកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្មការវិនិយោគការជំរុញវិស័យទេសចរលក្ខណៈលក្ខជាដើមដែលជាកម្លាំងចលករជំរុញសេដ្ឋកិច្ចនិងវឌ្ឍនភាពសង្គមប៉ុន្តែកម្ពុជាដែលបានចុះហត្ថលេខានៅឆ្នាំ2019ប៉ុន្តែកម្ពុជាដែលជាប្រទេសដែលបានចុះហត្ថលេខាឆ្នាំ2019ពោលគឺត្រឹមតែ2ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះក្រោយពេលដែលចិនបានដាក់ចេញផែនការនេះនឹងក្លាយទៅជាប្រទេសគំរូឬក៏ប្រទេសនៃការពិសោធន៍គំរូរបស់ចិនផងដែរដែលបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់មិនទាន់ហ៊ានសម្រេចចិត្ត និងរងចាំមើលខណៈដែលចិនកំពុងតែចរចាជាមួយផងដែរមែនទែនទៅបើទោះបីជាចិនជាមហាអំណាចផុតលេខទី2លើលោកមែនក៏ប៉ុន្តែប្រទេសមួយចំនួនទៀតជាពិសេសប្រទេសក្នុងតំបន់នៅមិនទាន់ទុកចិត្តចិនទាំងស្រុងនៅឡើយទេត្បិតអីចិនមានស្លាកជាប្រទេសកុម្មុយនីក្រៅពីផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចនោះកម្ពុជាដែលធ្លាប់រងការរិះគន់ស្រាប់ពីបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចជាពិសេសអ្នកប្រជាធិបតេយ្យក៏ដូចជាអាមេរិកផងដែរនឹងបន្តទទួលបានការរិះគន់យ៉ាងចាស់ដៃបន្ថែមទៀតទៅលើអ្វីដែលគេហៅថាមិត្តចាក់ទឹកម្លិចរវាងកម្ពុជាចិនឬក៏មានពាក្យថាអាយ៉ងផងក៏មិនដឹងសម្រាប់ផែនការសកម្មភាពមួយនេះបន្ថែមទៀតសម្រាប់កម្ពុជាដែលជាប្រទេសតូចមានធនធានតិចនិងមានកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចនៅខ្សោយក៏អាចคล้ายទៅជាប្រទេសមួយឬក៏អាចคล้ายទៅជាតំបន់នៃការប្រកួតប្រជែងនៃមហាអំណាចសាជាថ្មីម្ដងទៀតដោយកាលពីអតីតកាលហើយស្ថានភាពនេះក៏អាចកើតឡើងនៅក្នុងតំបន់នៃបណ្ដាប្រទេសប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ផ្សេងទៀតផងដែរត្បិតអីថាតំបន់អាស៊ាននាពេលបច្ចុប្បន្នមិនដូចជាតំបន់អាស៊ានកាលពីមុននោះទេដែលជាតំបន់ក្រីក្រជាតំបន់ដែលសម្បូរទៅដោយបញ្ហានយោបាយចាក់ស្រេះនិងអសន្តិសុខនិងសង្គ្រាមនៅសឹងគ្រប់ទីកន្លែងអាស៊ានបានកែប្រែមុខមាត់ថ្មីជាពលសេដ្ឋកិច្ចទី5នៅលើលោកជាតំបន់ដែលមានកំណើននៃការអភិវឌ្ឍខ្លាំងជាងគេលឿនជាងគេដែលមហាអំណាចចាប់អារម្មណ៍ហើយនៅក្នុងនោះយើងក៏បានសង្កេតមើលឃើញផងដែរថាអាមេរិកដែលជាមហាអំណាចផុតលេខទី1នឹងមិនអាចអោបដៃឈរមើលឲ្យចិនលាតសន្ធឹងអនុត្រភាពរបស់ខ្លួនដោយងាយស្រួលស្រួលនោះឡើយចំពោះការនេះអ្នកវិភាគបានលើកឡើងថាកម្ពុជាក៏ដូចជាបណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតផងដែរនៅក្នុងតំបន់ត្រូវតែចេះសម្របខ្លួនបត់បែននិងមានគោលនយោបាយប្រកបដោយភាពវៃឆ្លាតដែលផ្ដោតលើការពង្រឹងទំនាក់ទំនងទាំងចិនទាំងអាមេរិកនិងមហាអំណាចក្នុងតំបន់ផ្សេងផ្សេងទៀតដើម្បីទទួលបានការគាំទ្រពីពពួកមហាអំណាចទាំងនោះដោយមិនអាចត្រូវរូវតែជាមួយមហាអំណាចនេះឬក៏មហាអំណាចនោះពលគឺតំបន់អាស៊ានក៏ដូចជាបណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតមិនត្រូវជ្រើសរើសយកមហាអំណាចណាមួយនៅជិតស្និទ្ធដាច់មុខនោះឡើយសម្រាប់កម្ពុជាដាច់ដោយឡែកកម្ពុជាក៏ត្រូវតែចេះអោបក្រសោបប្រយោជន៍របស់ខ្លួនជាអតិបរមាពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទាំងឡាយណាទាំងជាមួយចិនទាំងជាមួយអាមេរិកឬក៏មហាអំណាចប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងតំបន់ហើយក៏ត្រូវបន្តគាំទ្រគោលនយោបាយពហុភាគីនិយមឲ្យសកម្មបន្ថែមទៀតនៅក្នុងបរិបទនាពេលបច្ចុប្បន្ននិងទៅអនាគតដែលឡែកនៅក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងចិននៅក្នុងគម្រោងផ្លូវមួយខ្សែក្បាត់មួយក្តីផ្លូវសូត្រសុខភាពក្តីនិងផែនការកសាងជោគវាសនារួមគ្នានេះក្តីចាំបាច់ត្រូវឈរលើគោលជំហរនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ខ្លួននិងគោលការណ៍អធិបតេយ្យភាពឯករាជ្យភាពនិងប្រទេសពីរមិនជ្រៀតជ្រែកចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងនៃប្រទេសនីមួយនីមួយសូមស្វាគមន៍មកកាន់វគ្គទី2របស់យើងវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីនៅថ្ងៃសុក្រក្នុងសប្តាហ៍នេះបានរៀបចំសិក្ខាសាលាមួយតាមរយៈវីដេអូ Conference ដើម្បីនិយាយពីការកសាងសហគមន៍ជោគវាសនារួមដែលចិនជាអ្នកប្រួយផ្ដើមនៅក្នុងសិក្ខាសាលានេះមានការចូលរួមពីអ្នកជំនាញរបស់កម្ពុជាចិនវៀតណាមភូមានិងឡាវជាដើមដូច្នេះយើងមានកិច្ចសម្ភាសជាមួយលោកលឹមមិញហួរដែលជាអនុប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលមេគង្គដើម្បីសិក្សាពីយុទ្ធសាស្ត្រនៃវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីបើតាមការបញ្ជាក់ពីលោកមេងហួរអ្នកជំនាញទាំងអស់យល់ឃើញថាគម្រោងនេះមានប្រយោជន៍សម្រាប់តំបន់ក៏ប៉ុន្តែនឹងអាចប្រឈមទៅលើផ្នែកភូមិសាស្ត្រនយោបាយពីសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍ដូចតទៅ
លោកមេងហួរជំរាបសួរបាទ
បាទសូមជំរាបសួរ
អរគុណលោកមេងហួរដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី AVI Voice របស់វិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីរបស់យើងនៅពេលនេះនៅថ្ងៃទី26ខែមិថុនាម្សិលមិញគឺជាថ្ងៃដែលវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីបានរៀបចំ Webinar ជាភាសាអង់គ្លេសឬក៏យើងនិយាយថាសិក្ខាសាលាតាមរយៈ Video Conference ដែលមានការចូលរួមពីបណ្ឌិតជាងវណ្ណរិទ្ធពីបណ្ឌិតសុកស៊ីផាណាក៏ដូចជាពីអ្នកជំនាញពីប្រទេសចិនពីវៀតណាមពីភូមាថែមទៀតផងជាបឋមយើងដឹងថាប្រធានបទនៃការជជែកនេះគឺការកសាងសហគមន៍មួយដែលមានជោគវាសនារួមឬក៏ភាសាអង់គ្លេសហៅថា Building a Community of Shared Future Perspective from Asian អញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកជម្រាបទៅដល់ទស្សនិកជនរបស់យើងមិនអស្ចារ្យរបស់យើងថាតើអ្វីគឺជាមូលហេតុចម្បងដែលវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីរៀបចំសិក្ខាសាលានេះឡើង
បាទសូមអរគុណ Community of Shared Future នេះគឺជាកំណត់ផ្ដួចផ្ដើមមួយនៃបដិបត្តិគោលនយោបាយការបរទេសថ្មីរបស់ប្រទេសចិនដែលផ្ដួចផ្ដើមឡើងក្នុងគោលដៅមួយកសាងគេហៅថាសហគមន៍មួយឬក៏ពិភពលោកមួយដែលមានលក្ខណៈ ប្រកបដោយសន្តិភាពសន្តិសុខហើយនឹងការសុខដុមរមនាជាមួយគ្នាមានន័យថាប្រទេសទាំងអស់ដែលស្ថិតនៅក្រោមគម្រោង Community of Shared Future នេះគឺរួមសុខរួមទុក្ខជាមួយនឹងគ្នាអញ្ចឹងទេវាជាយន្តការថ្មីមួយដែលប្រទេសចិនបានដាក់ចេញដើម្បីជំរុញឲ្យប្រទេសទាំងអស់នោះបោះបង់ចោលនៅឬក៏កាត់បន្ថយនៅភាពខុសគ្នារវាងរដ្ឋហើយនឹងរដ្ឋនឹងហើយធ្វើយ៉ាងណាជំរុញឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅបន្ថែមទៀតរវាងបណ្ដារដ្ឋទាំងអស់នោះ
ចុះហេតុអីបានជាវិទ្យាស្ថានចក្រវិស័យអាស៊ីរៀបចំសិក្ខាសាលា
សិក្ខាសាលានេះវាមានលក្ខណៈសំខាន់ដោយសារតែចិនបើយើងនិយាយទៅជាប្រទេសមួយដែលមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងតំបន់ហើយអញ្ចឹងទេគោលនយោបាយ Community of Shared Future នេះវាក៏ជាគោលនយោបាយមួយដែលជំរុញឲ្យមានគេហៅថាយន្តការនានាផ្សេងៗនៅក្នុងតំបន់ដែរម្យ៉ាងវិញទៀតកម្ពុជាយើងក៏ជារដ្ឋសមាជិកមួយដែលបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងប្រទេសចិនក្នុងការបង្កើតនៅសហគមន៍ដែលមានជោគវាសនារួមមួយនេះផងដែរអញ្ចឹងទេជារួមទៅទស្សនៈនេះហើយនឹងសិក្ខាសាលានេះវាពិតជាមានលក្ខណៈសំខាន់និងចាំបាច់ខ្លាំងណាស់ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមហាជនក៏ដូចជាប្រជាជនកម្ពុជាហើយនឹងបណ្ដាអ្នកប្រាជ្ញផ្សេងៗដែលមកពីតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហ្នឹងបានយល់ហើយបានច្បាស់ថាតើអ្វីទៅគឺជា community of future
អរគុណច្រើនអញ្ចឹងតើប្រធានបណ្ឌិតនៃការជជែកពិភាក្សានៅថ្ងៃនេះដែលមានអ្នកជំនាញជាច្រើនពីចិនខ្លួនឯងផងពីវៀតណាមពីភូមាពីកម្ពុជាក្តីហ្នឹងតើជជែកលើប្រធានបណ្ឌិតសំខាន់សំខាន់អ្វីខ្លះ
យើងមានប្រធានបទធំៗនៅក្នុង webinar ហ្នឹងគឺទី1យើងពិភាក្សាគ្នាអំពីនិយមន័យរួមថាតើអ្វីទៅគឺជា community of shared future ក្នុងនឹងដែរយើងបានសិក្សាស្វែងយល់ច្បាស់ដោយសារតែយើងមានការអញ្ជើញចូលរួមពីវាគ្មិនយើងមកពីប្រទេសចិនអញ្ចឹងទេយើងបានយល់ពីទស្សនៈផ្ទាល់របស់អ្នកប្រាជ្ញចិនថាតើគេគិតយ៉ាងម៉េចចំពោះគោលនយោបាយថ្មីហ្នឹងម្យ៉ាងមួយទៀតប្រធានបទទី2យើងជជែកគ្នាអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាក់ស្ដែងមានន័យថាបច្ចុប្បន្នចំពោះទស្សនៈ Community of Shared Future នេះគឺមានកម្ពុជាហើយនឹងឡាវបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងចិនដើម្បីបង្កើតជា Action Plan មួយអញ្ចឹងទេនៅក្នុងប្រធានបទទី2ហ្នឹងយើងពិភាក្សាគ្នាស៊ីជម្រៅអំពីឱកាសក៏ដូចជាបញ្ហាប្រឈមនៃកិច្ចព្រមព្រៀងក៏ដូចជានៃការបង្កើតនៃសហគមន៍រួមនឹងដែរប្រធានបទទី3នៅក្នុង webinar យើងនឹងយើងជជែកអំពីការប្រើប្រាស់យន្តការនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចឬមួយក៏ប្រើប្រាស់ community of shared future នឹងធ្វើយ៉ាងណាកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រក៏ដូចជាសិក្សាអំពី best practice ផ្សេងៗដែលមាននៅក្នុង community of shared future នឹងដើម្បីចែករំលែកទៅដល់អ្នកចូលរួម
លោកអាចបញ្ជាក់ពេលនេះបានទេថាលទ្ធផលនៃការជជែកមួយល្ងាចកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញអ្វីជាលទ្ធផល
ខ្ញុំឃើញថាយើងមានការផ្ដោះប្ដូរយោបល់គ្នាអំពីការយល់ឃើញខុសៗគ្នាដោយសារតែយើងមានការចូលរួមពីបណ្ដាប្រទេសឬតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ភាគច្រើនគឺអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដីគោកហើយនឹងមានការចូលរួមពីចិនផ្ទាល់អញ្ចឹងទេយើងមានការផ្ដោះប្ដូរយោបល់គ្នាស៊ីជម្រៅរវាងអ្នកប្រាជ្ញមកពីចិនហើយនឹងបណ្ដាអ្នកប្រាជ្ញផ្សេងៗនៅក្នុងតំបន់អញ្ចឹងការផ្លាស់ប្ដូរទស្សនៈនេះវាធ្វើឲ្យយើងយល់កាន់តែច្បាស់អំពីអ្វីទៅគឺជា community of shared future ម្យ៉ាងវិញទៀតឆ្លងកាត់តាមរយៈ webinar នេះដែរយើងក៏អាចសង្កេតឃើញអំពីលទ្ធភាពក្នុងការបង្កើតនៅគោលនយោបាយមួយចំនួនដែលវាអាចនឹងគ្រប់គ្រងទៅដល់កិច្ចព្រមព្រៀងក៏ដូចជាសកម្មភាពនានាបម្រើឲ្យការបង្កើតនៅសហគមន៍ដែលមានជោគវាសនារួមនេះ
តើអ្នកប្រាជ្ញទាំងអស់នៅក្នុងសិក្ខាសាលានឹងគាត់ជជែកគ្នានឹងមើលទៅថាតើផែនការនៃការកសាងសហគមន៍មួយដែលមានជោគវាសនារួមគ្នាដែលធ្វើឡើងដោយចិននេះជាផែនការមួយដែលល្អដែលត្រឹមត្រូវដែលពិតជាចូលរួមចំណែកជួយអភិវឌ្ឍក៏ដូចជាធ្វើឲ្យសហគមន៍ទាំងអាស៊ានទាំងចិនដូចពាក្យដែលបានដាក់ឡើងទីថាជាជោគវាសនារួមគ្នា
បើសិនជាផ្អែកទៅតាមការពិភាក្សាគ្នានេះយើងឃើញថាអ្នកចូលរួមវាគ្មិនទាំងអស់ហាក់បីដូចជាបង្ហាញអំគំនិតវិជ្ជមានក្នុងការបង្កើតឲ្យមានសហគមន៍រួមនេះហើយសកម្មភាពផ្សេងៗមិនមែនតែថ្នាក់រដ្ឋហើយនឹងរដ្ឋគេបានធ្វើសកម្មភាពរួចហើយក្នុងការបង្កើតឲ្យបាននៅសហគមន៍រួមនេះបើយើងនិយាយអំពីផែនការនេះវាជាផែនការមួយដ៏ធំអញ្ចឹងទេវាទាមទារឲ្យមានការចូលរួមខ្លាំងណាស់ពីបណ្ដាដៃពីបណ្ដារដ្ឋពាក់ព័ន្ធក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំមើលឃើញថាបើសិនជាយើងអាចសម្រេចបាននៅសហគមន៍មួយដែលមានចូលវាសនារួមដូចជាអ្វីដែលយើងកំពុងតែជជែកគ្នានេះមែននោះវាពិតជាមានប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់សម្រាប់មិនថាសម្រាប់តំបន់នេះគឺវាអាចសម្រាប់ពិភពលោកទាំងមូលតែម្ដង យើងលើកឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងតម្ដងរឿងបញ្ហាជំងឺ Covid-19 យើងឃើញថាបើទោះបីជាចិនជាប្រទេសមួយដែលអាចគ្រប់គ្រងស្ថានភាពបានល្អក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែការដោះស្រាយបញ្ហារួមហ្នឹងវាទាមទារឲ្យមានយន្តការរួមមួយពីបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់ពីព្រោះថាជំងឺ Covid-19 វាប៉ះទាំងអស់អញ្ចឹងទេវាទាមទារឲ្យមានការចូលរួមអញ្ចឹងពីបណ្ដារដ្ឋទាំងអស់អញ្ចឹងបើសិនជាយើងអាចបង្កើតនៅសហគមន៍មួយដែលមានជោគវាសនារួមអញ្ចឹងមានន័យថាយើងអាចរួមសុខរួមទុក្ខជាមួយគ្នា
អញ្ចឹងលោកមីហ៊ូអាចបញ្ជាក់ចំណុចមួយទៀតរៀងត្រឡប់ទៅក្រោយបន្តិចទេប៉ុន្តែតកតងជាមួយថាតើការជជែកពិភាក្សាការពីល្ងាចថ្ងៃសុក្រកន្លងទៅនេះចំណុចអីដែលជាចំណុចរាំងស្ទះឬក៏វាបង្អាក់ដំណើរការនៃការកសាងសហគមន៍ដែលមានជោគវាសនារួមដែលធ្វើឡើងដោយប្រទេសចិននេះ
យើងឃើញថាសហគមន៍នេះវាមានលក្ខណៈធំអញ្ចឹងទេវាមានវាទាមទារឲ្យមានពេលវេលាមួយជាក់លាក់ដើម្បីសម្រេចបាននៅផែនការហ្នឹងហើយក៏វាទាមទារឲ្យមានការចូលរួមដែរពីរដ្ឋទាំងអស់អញ្ចឹងទេយើងត្រូវសង្កេតមើលអំពីការបដិញ្ញាចិត្តក៏ដូចជាការចូលរួមរបស់ប្រទេសទាំងអស់ទី1ទី2ដែរបើយើងនិយាយអំពីបញ្ហាភូមិសាស្ត្រនយោបាយវិញនេះគឺជាមហិច្ឆតាមួយរបស់ចិនព្យាយាមពង្រីកនូវអធិបុលរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់អញ្ចឹងទេនៅក្នុងបរិបទហ្នឹងមហាអំណាចផ្សេងៗឧទាហរណ៍ដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកដើមអាចនឹងមានយន្តការផ្សេងៗមួយចំនួនដើម្បីរាំងខ្ទប់នៅអធិបុលហ្នឹងអញ្ចឹងទេវាអាចបង្កឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងគ្នាផ្នែកភូមិសាស្ត្រនយោបាយដែរនៅក្នុងបរិបទនេះអញ្ចឹងប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់អាចនឹងប្រឈមនឹងហានិភ័យដែលសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាមហាអំណាចផ្សេងៗទៀតនឹងព្យាយាមរាំងខ្ទប់នៅអធិបុលក៏ដូចជាគំនិតទស្សនៈនឹងរបស់ចិនដែរ
តើអ្វីដែលលោកបានលើកឡើងវាគឺជាចំណុចដែលអ្នកជំនាញរបស់យើងបានជជែកពិភាក្សាកាលពីល្ងាចថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញទេ
បាទត្រឹមត្រូវវាគឺជាចំណុចមួយដែលអ្នកជំនាញយើងបានលើកយកមកពិភាក្សាគ្នាដែរនៅក្នុង webinar យើងកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញ
អរគុណច្រើនលោកមីហួរសម្រាប់ទស្សនៈរបស់លោកក៏ដូចជាការរៀបរាប់ពីសារៈសំខាន់នៃសិក្ខាសាលាដែលរៀបចំដោយវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីចង់ឲ្យលោកជួយបញ្យល់ទៅដល់អ្នកស្ដាប់របស់យើងថាតើផែនការនៃការកសាងសហគមន៍ដែលមានជោគវាសនារួមតែមួយមានចំណុចសំខាន់សំខាន់អ្វីខ្លះលើទស្សនៈអ្វីខ្លះទស្សនៈនយោបាយទស្សនៈសេដ្ឋកិច្ចឬក៏ទស្សនៈអ្វីផ្សេងទៀតលោកអាចបញ្ជាក
់បើនិយាយទៅគឺទាំងអស់តែម្ដងបើក៏យើងលើកឧទាហរណ៍ជាឧទាហរណ៍
កម្ពុជាធំធំ
បាទឧទាហរណ៍ដូចជាកម្ពុជាយើងបានចោះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយប្រទេសចិនក្នុងការបង្កើតនៅសហគមន៍រួមនេះអញ្ចឹងនេះនៅក្នុង action plan រយៈពេល5ឆ្នាំដែលយើងប្រទេសទាំងពីរចោះជាមួយគ្នានឹងគឺបានសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើវិស័យជាច្រើនមួយចំនួនឧទាហរណ៍ដូចជាវិស័យនយោបាយវិស័យនយោបាយការបរទេសវិស័យសេដ្ឋកិច្ចសង្គមវប្បធម៌ទំនាក់ទំនងប្រជាជននិងប្រជាជនច្បាប់អភិបាលកិច្ចលក្ខណៈអញ្ចឹងទេយើងអាចឃើញថាកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងឬមួយក៏កំណត់ព្រួយដើមនឹងវារួមបញ្ចូលនៅគេហៅថាវិស័យស្ទើរតែទាំងអស់របស់រដ្ឋតែម្ដងដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាជាចុងបញ្ចប់គឺគោលបំណងគេធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រទេសនឹងលុបបំបាត់ចោលនៅភាពខុសគ្នារបស់ប្រទេសនឹងប្រទេសនឹងហើយបង្កើតជាប្រទេសមួយដែលឬក៏បង្កើតជាសហគមន៍មួយដែលប្រទេសទាំងអស់នឹងអាចរួមនោះជាមួយគ្នាបាន
ត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំក៏សង្កេតឃើញដែរថាតើអាចទៅរួចទេនៅក្នុងការកសាងសហគមន៍មួយដែលមានជោគវាសនារួមនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានមិនមែនមានអ្នកដែលមានសមត្ថចិត្តជាមួយចិនទាំងអស់នោះទេជាក់ស្ដែងដូចជាវៀតណាមមិនមែនជាអ្នកដែលឆ្លាញ់គ្រប់គ្រងឬក៏អាចទៅចូលរួមជាមួយចិនដែរទេហើយប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងតំបន់របស់យើងឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីប្រ៊ុយណេសិង្ហបុរីនិងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតអាចមើលឃើញទៅថាអាចចូលរួមនៅក្នុងផែនការដ៏មហិមារបស់ចិននេះទេ
ប៉ុន្តែវាមានលក្ខណៈលំបាកសម្រាប់ចិនក្នុងការតាក់ក្នុងការធ្វើកិច្ចសម្របសម្រួលឲ្យប្រទេសទាំងអស់ចូលរួមជាមួយចិនបច្ចុប្បន្ននេះកម្ពុជាហើយនិងឡាវជាប្រទេសដែលបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយចិនហើយក្នុងការបង្កើតសហគមន៍រួមនេះមីយ៉ាន់ម៉ាក៏កំពុងតែសន្យាបានសន្យារួចហើយជាមួយនឹងចិនថានឹងចុះកិច្ចសន្យានេះដែរដល់ឡៃថៃហើយនិងវៀតណាមជាប្រទេសដែលកំពុងតែចាំមើលហើយចិនកំពុងតែព្យាយាមបញ្ចុះបញ្ចូលវៀតណាមហើយនិងថៃដើម្បីឈានទៅដល់ការបង្កើតនូវកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែរដល់ឡៃចំពោះប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅក្នុងតំបន់ដីទឹកវិញហាក់បីដូចជាមិនទាន់មានសកម្មភាពអីខ្លាំងក្លាឬក៏បង្ហាញនៅចំណាប់អារម្មណ៍អីខ្លាំងក្លាជាមួយនឹងប្រទេសចិនទេអញ្ចឹងទៅជារួមទៅយើងឃើញថាបើទោះបីជាទស្សនៈនេះវាជាទស្សនៈល្អក៏ប៉ុន្តែវានៅវាហាក់បីដូចជាវាមានលក្ខណៈយូរអង្វែងទៅមុខទៀតដល់ហេតុថាវាមិនងាយស្រួលទេក្នុងការអនុវត្តចាប់យកប្រទេសទាំងអស់ឲ្យមករួមរស់ជាមួយគ្នានៅក្នុងសហគមន៍តែមួយនោះអញ្ចឹងទៅវាទាមទារឲ្យមានពេលវេលាមួយជាក់លាក់ឬក៏ទាមទារនៅកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងបន្តទៀតពីប្រទេសចិន
ចុះកម្ពុជាយើងដែលហេតុថាបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងកាលពីឆ្នាំ2019រយៈពេល5ឆ្នាំរហូតដល់ឆ្នាំ2023ឡាវក៏អញ្ចឹងដែរ
តើការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបង្ហាញថាប្រទេសទាំងពីរនេះរណបនឹងចិនទេ
វាមិនបានបង្ហាញអំពីចំណុចនោះទេដោយហេតុថាកម្ពុជាហើយនឹងឡាវគឺជារដ្ឋអធិបតេយ្យយើងមានសិទ្ធិស្វ័យសម្រេចពេញលេញក្នុងការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងឬមួយក៏ក្នុងការប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយនឹងរដ្ឋណាមួយមិនថាជារដ្ឋតូចឬក៏រដ្ឋមហាអំណាចទេហើយម្យ៉ាងវិញទៀតការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយចិនក្នុងការបង្កើតសហគមន៍រួមនេះគឺវាផ្អែកទៅលើផលប្រយោជន៍ប្រទេសតែម្ដងដោយហេតុថាកម្ពុជាមើលឃើញអំពីសក្តានុពលនៃផ្នែកគំនិតក៏ទស្សនៈនេះបើសិនជាការបង្កើតទស្សនៈនេះវាលេចចេញជារូបរាងឡើងមែននោះវានឹងហុចផលវិជ្ជមានច្រើនណាស់ទាំងវិស័យនយោបាយវិស័យសេដ្ឋកិច្ចវិស័យការបរទេសឬក៏វិស័យផ្សេងៗទៀតដល់ប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាដល់តំបន់តែម្ដងអញ្ចឹងទេជារួមខ្ញុំមើលឃើញថាវាមិនមែនជាសញ្ញាមួយបង្ហាញថាកម្ពុជាឬក៏ឡាវនឹងជាប្រទេសមួយដែលរណបនឹងចិននោះទេ
លោកអាចបញ្ជាក់ឲ្យលម្អិតទៅជាងនឹងបន្តិចទៀតទៅដល់ជាពិសេសមិត្តស្ដាប់ថាតើក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល5ឆ្នាំនោះមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអ្វីខ្លះហើយកម្ពុជាយើងនឹងទទួលបានប្រយោជន៍អ្វីខ្លះប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចប្រយោជន៍នយោបាយឬក៏ប្រយោជន៍អ្វីផ្សេងផ្សេងទៀតលោកអាចបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស
់នៅក្នុងផែនការ5ឆ្នាំដែលកម្ពុជាបានចុះជាមួយចិនក្នុងការបង្កើតសហគមន៍រួមមួយនេះបានផ្ដោតទៅលើកត្តាវិស័យច្រើនណាស់ឧទាហរណ៍ដូចជាវិស័យកាបូទេសពង្រឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចពង្រឹងឲ្យមានភាពសន្តិនិកគ្នាជាលក្ខណៈយុទ្ធសាស្ត្ររវាងចិនហើយនិងកម្ពុជាហ្នឹងហើយយើងក៏ជំរុញឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកអភិភាគីជំរុញឲ្យមានការសហការគ្នាលើវិស័យនយោបាយលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចវិស័យការពាជាតិជាពិសេសការបង្កើតភាពការកសាងធនធានមនុស្សការបង្កើនពាណិជ្ជកម្មការបង្កើនការវិនិយោគជាដើមជារួមទៅគឺនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនៅក្នុងផែនការ5ឆ្នាំនោះគឺយើងផ្ដោតកសោបទៅលើវិស័យសំខាន់សំខាន់ទាំងអស់របស់ប្រទេសតែម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំអាចនិយាយថានេះវាគឺជាឱកាសមួយដែរក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសអញ្ចឹងការផ្ដល់ជំនួយក៏ដូចជាការជួយនៅលើរូបភាពផ្សេងៗអាចនឹងផ្ដល់មកដល់កម្ពុជា
ទន្ទឹមនឹងយើងក៏ដឹងដែរថាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាមហាអំណាចចក្រវាឡមហាអំណាចផុតលេខទី1ហើយជាមិនអោបដៃឲ្យចិនធ្វើបានដោយងាយស្រួលនោះទេអ្វីដែលជាចំណុចលោកមើលឃើញថាវាមានចំណុចប្រឈមហើយឬនៅតាក់ទងនឹងសកម្មភាពការងារដែលជាផែនការរបស់ចិននេះមានផែនការណាមួយដែលអាមេរិកបានដាក់មកដើម្បីរាំងស្កាត់រាំងគប់កុំឲ្យចិនមានអំណាចដាច់មុខឬក៏មានអនុត្រភាពខ្លាំងលើតំបន់អាស៊ាន
បច្ចុប្បន្នយើងមិនទាន់មើលឃើញអំពីយន្តការអីជាក់លាក់ច្បាស់លាស់ទេដែលសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ចេញដើម្បីទប់ជាមួយនឹងអតិពលរបស់ចិននេះប៉ុន្តែតាមការវិតម្លៃរបស់អ្នកជំនាញនិងអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយចំនួនគឺអាចនឹងមានការប្រកួតប្រជែងគ្នាផ្នែកភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៅក្នុងតំបន់ដែលហេតុថាអាមេរិកគឺជាមហាអំណាចមួយចាស់ភាសាដែលតែងតែធ្វើយ៉ាងណារាំងខ្ទប់អតិពលរបស់ចិនមិនថានៅទាំងនៅក្នុងតំបន់ទាំងនៅក្នុងឆាកអន្តរជាតិអញ្ចឹងផែនការ Community of Sharp Future នេះក៏អាចជាផែនការមួយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកអាចមើលឃើញថាជាវិធីថ្មីមួយដែលចិនអាចប្រើប្រាស់ដើម្បីពង្រីកដែនឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ជាចុងបញ្ចប់វាអាចនឹងមានការប្រកួតប្រជែងផ្នែកភូមិសាស្ត្រនយោបាយណាមួយរវាងមហាអំណាចទាំងពីរនេះនៅក្នុងតំបន
់ក្រៅពីផែនការនៃការកសាងសហគមន៍ដែលមានជោគវាសនាតែមួយឬក៏រួមគ្នានេះចិនបានដាក់ចេញផែនការជាច្រើនមាន BRI គឺផ្លូវមួយខ្សែក្បាត់មួយឥឡូវនេះគឺមានផ្លូវសន្តិសុខភាពហើយក៏មានអន្តរជាតិហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសម្រាប់អាស៊ីថែមទៀតផងនេះយើងមើលឃើញថាគឺជាវិធានការគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រឬក៏យុទ្ធវិធីរបស់ចិនដែលចង់មានទំនាក់ទំនងយ៉ាងល្អជាមួយប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានផងនិងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតផងដែរលោកគឺជាអ្នកសិក្សាលើផ្នែកកិច្ចការបរទេសថាតើគម្រោងទាំងអស់នេះគឺជាគម្រោងមួយដែលផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ឲ្យប្រទេសកម្ពុជាដែលជាប្រទេសតូចឬក៏ជាគម្រោងមួយដែលបង្ហាញឲ្យឃើញថាពេលដែលកម្ពុជាចូលកម្ពុជាគឺជាអាយ៉ងរបស់ចិន
ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់តាមប៉ុតសំដួលនេះវាមានលក្ខណៈរសើបក៏ប៉ុន្តែតាមទស្សនៈនៃការយល់ឃើញផ្ទាល់របស់ខ្ញុំគឺថាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមនានាដែលចិនដាក់ចេញនោះវានឹងបំរើឲ្យផលប្រយោជន៍រួមមានន័យថាបំរើឲ្យផលប្រយោជន៍ទាំងផលប្រយោជន៍ចិននិងផលប្រយោជន៍បណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗក្នុងតំបន់ក្នុងនោះរួមមានកម្ពុជាដែរខ្ញុំអូលើកជាឧទាហរណ៍ថាតកតងអំពីផ្លូវសុខសុខភាពផ្លូវសុខសុខភាពនេះបើយើងនិយាយទៅជាកំណត់រួចផ្ដើមមួយដែលចិនបានដាក់ចេញយូរហើយតែផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងផែនការផ្លូវមួយខ្សែក្រវ៉ាត់មួយរបស់ចិននេះនៅពេលដែលមានការផ្ទុះរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ចិនបានជំរុញឲ្យពន្យឺតនៅល្បឿននៃការបង្កើតផ្លូវសុខសុខភាពនេះហើយផ្លូវសុខសុខភាពនេះដែរវាពិតជាផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់សម្រាប់បណ្ដាប្រទេសនានានៅក្នុងតំបន់ជាក់ស្ដែងយើងឃើញហើយចិននៅពេលដែលខ្លួនឯងគ្រប់គ្រងស្ថានភាពនៃការរីករាលដាល COVID-19 19នឹងបានល្អបានជួយប្រទេសផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងតាមរយៈការផ្ដល់ជាសម្ភារៈបរិការពេទ្យក៏ដូចជាផ្ដល់អ្នកជំនាញផ្សេងៗឲ្យទៅជួយប្រទេសផ្សេងៗហ្នឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាជារូបភាពមួយដែលស្ថិតនៅក្រោមកម្រិតរួចតាមផ្លូវសុខភាពអញ្ចឹងតែបើសិនជាផ្លូវសុខភាពនេះវាបង្កើតឡើងចេញជារូបរាងមែនវានឹងជួយទៅដល់សម្រួលទៅដល់ការបង្កើតនៅអភិបាលកិច្ចផ្នែកសុខភាពសាធារណៈហើយហ្នឹងវាពិតជាមានប្រយោជន៍ណាស់សម្រាប់ប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ជាពិសេសគឺកម្ពុជាហើយនិងអាស៊ានតែម្ដងចិនហើយនិងអាស៊ានយើងនិយាយទៅគឺជាអ្នកចាត់ការគ្នាហើយអញ្ចឹងទេចង់មិនចង់គឺយើងត្រូវតែជួយគ្នាទៅវិញទៅមកហើយជាពិសេសនៅក្នុងកលៈទេសៈដែលលំបាកអញ្ចឹងទាំងផ្លូវសុខភាពក្តីទាំង community of chef future ក្តីវាពិតជាយន្តការមួយដែលបំពេញគ្នាទៅវិញទៅមក
អញ្ចឹងយើងអាចនិយាយបានពាក្យយ៉ាងខ្លីថាពលរដ្ឋកម្ពុជាគួរតែបោះចោលនៅវ៉ែនតាប្រជាធិបតេយ្យឬក៏វ៉ែនតាកុម្មុយនីសយើងគួរតែចាប់យកអ្វីដែលជាប្រយោជន៍របស់កម្ពុជា
ខ្ញុំគិតថាជារួមយើងគួរតែសម្លឹងមើលអំពីប្រយោជន៍ថាតើយន្តការនានាក្តីឬមួយក៏សកម្មភាពណាមួយក្តីវាបានហុចផលវិជ្ជមានឬអវិជ្ជមានយ៉ាងណាចំពោះកម្ពុជាជាជាងសម្លឹងមើលអំពីតតភាពផ្សេងផ្សេងដូច្នេះជារួមផលប្រយោជន៍ជាតិវាសំខាន់ជាងអ្វីៗទាំងអស
់អរគុណច្រើនណាលោកមេងហួរដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី AVI Voice របស់យើង
បាទសូមអរគុណ
សូមជម្រាបមិត្តអ្នកស្ដាប់ថាលោកលឹមមេងហួរគឺជាអនុប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលមេគង្គដើម្បីសិក្សាពីយុទ្ធសាស្ត្រនៃវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាកម្មវិធី AVI Voice របស់វិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីនេះពេលនេះបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំបាទសុនមេសាសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាជួបគ្នាសប្តាហ៍ក្រោយ